Брати і сестри, досить честитим денешній празник, посвятен на няколко ісключительні лічності. Но за нас, българите, а між другото, тук е редно да поменем, че паметта на Света Майка Параскева Петка българска е почитана на почти целия Балкански полуостров, особено говорейки за Гърция, говорейки за Сърбия, особено за Румъния. Виждате ли, вие сте една шепа народ тук в храма, една шепа народ, но казваме и винаги с гордост твърдим, че Света Параскева е българка. А в Румъния, ако отидете в град Яш, където са положени мощите й, там сигурно няма да бъде възможно да влезете в храма в момента, защото е претъпкан от румънци, от вярващи румънци, които я почитат като тях народна светица. Казвам го малко така с болка, защото ако българина не се умее да разбере, че трябва да направи една основна духовна реформа в живота си, няма по какъв начин да оцелее. Пак казвам, и много пъти точно от този анвон съм го казвал, дори Европейския съюз да я засипе тая страна с пари, народа няма как да оцелее без духовност. И никога не трябва да се бърка духовността с културата. Това са коренно различни понятия. Духовността е продукт на вярата и на духовния стремеж към Бога. Това е духовността. Както поменах, празнуваме паметта на една изключителна личност. Станала изключителна личност, запомнете, чрез вярата си и чрез духовните стремежи. Преподобна Параскева, епивадска, търновска, българска. С няколко наименования можем да я поменем. Света Параскева, брати и сестри, се родила някъде в 11 век, с точност година няма как да се каже, като нейното житие описание, накрая ще кажем и кой пише нейното житие, категорично определя нейните родители като българи и категорично ги определя като заможни хора за времето. Родила се в град Епивад, в Тракия, в близост до крайбрежието на Мраморно море. Света Параскева имал и брат, който също, между другото, тук бихме казали нещо изключително важно, че семейството било християни, родителите били християни и те са умяли да възпитат наистина в християнски дух своите деца. Това е, което ние в днешното съвремие твърде не успяваме да направим. И разбира се, това възпитание дало и своите плодове. Нейният брат, когато тя била още малка, приел монашество и в последствие, чрез житието на Света Параскева Петка, разбираме, че той стига дори до архиерейски сан. За жалост, житиописателя, без да помене къде се е подвизава в монашество и в крайна сметка къде приема архиерейското служение нейният брат. Както при нейният брат, както и при нейното семейство, Света Параскева от малка имала заложен духовния стремеж, т.е. както някога старите хора казваха, заложено ходенето по Бога. И в този храм, в Епивад, свети апостоли, където тя често пребивавала на богослужение, в един момент обаче, чувайки евангелските думи по евангелист Марко, 8 глава, 34 стих, думите на Христос, който казва, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва. Ето тези думи, които всички ние, може би, с излизането от Светия храм ще забравим, направили голямата коренна промяна в живота на света Параскева. Направили тази промяна, че от този момент не нейното съзнание, а нейната душа започнала неистовно да се стреми към уединение, или бихме казали към монашество. Тези думи накарали преподобната да осмисли живота си и преди всичко да осмисли вярата и милосърдието във вярата си. Още с излизането от Светия храм, а както в началото казахме, това е било заможно, богато семейство, тя свалила своята връхна дреха и е подала на първия срещнат беден човек. И така в продължение на години, въпреки негодованието на нейните родители, тя винаги се прибирала в своя дом без своята връхна дреха. Дошъл и един момент, когато вече отрасналата Параскева останала без родители, т.е. нейните родители се поминали и като че от този момент Бог отворил пътя за нейният монашески подвиг. Тя продава имота на своите родители, раздава всичко и заминала за град Цариград, където обиколила всички храмове и в които дни наред пребивава в молитва, и то молитва усърдна към Твореца и Създателя Бог, за да може наистина с утвърдено съзнание, с утвърдена духовност да тръгне и по пътя на избрание вече от нея монашески подвиг. Там, в Цариград, в едно крайно предградие, Ираклийското предградие, тя се установила около храм, покров на Света Майка Богородица. И там, независимо, че не била постригана, пребъдлала като монахиня цели 5 години. След 5-та година решава и заминава по светите места Иерусалим, Витания. И там посещава не само гроба Господен, а всички емблематични места, свързани с нашия Спасител Христос. Тоест, нейната цел била да бъде навсякъде, където кракът на Спасителя Христос е стъпил по светите места. Веднага след като обиколила светите места, между другото, от тук започва един много аналогичен нейн живот с живота на преподобна Мария Египетска. Както някога света Мария Египетска прекрачи границите, т.е. прекрачи предела, който бил река Йордан и стъпила в Йорданската пустиня и там прекарала 40 години без да види жива душа, така и преподобна майка Параскева решава и след като обиколива светите места, преминава през река Йордан и се заселва в Йорданската пустиня, където, забележете, когато се заселва, е била младо момиче и остава в Йорданската пустиня в пост и молитва до своята старост. И в своята старост, когато считала, че именно там Бог е определил тя да остави костите си, веднъж, когато била коленичева и отправила своите молитви към своя небесен баща, в молитвата ѝ се явил Архангел Господен и категорично ѝ казал, че трябва да се върне в своето отечество, че Бог е определил там да останат нейните кости. В родният град. Светицата изключително много се зарадвала. Тръгнала по своят път А за времето знаете, че е било изключително трудно да се пътува, изключително опасно. Но тази вече възрастна жена, която прекарала целия си живот в пустинята, извървяла пътя от река Йордан до Цариград, където отново обиколила всички храмове, в които още на младини обиколила, за да вземе своето капитално решение за ушелничество. Посетила емблематичният храм Света София. Света София, правилното, премъдрост Божия. Отишла в Влахерна, за да се поклони на чудотворният образ на Майката Божия, Света Богородица. И оттам се върнала отново в своя роден град Епиват. Но за жалост всички нейни близки, роднини, от каквото и потекло и коляно, вече били отминали от този свят и се оказало, че тя била чужденка в родния си град. Абсолютно никой не я познавал. Отново отишла в родния си храм Свети Апостоли и се установила там, около храма, и пребъдла отново в пост и молитва около 2 години. И именно там, в молитва, тя предала своята душа на Твореца и Създателя Бог. Хората, които не я познавали, изчитайки я за чужденка, изпълнили традицията на града, т.е. добри християни я взели тялото им и отнесли го извън града и там го погребали. А близо там, до нейния гроб, в последствие, години след това, когато гробът и вече бил заличен като гробно място, се установил и един стълбник. Знаете какво е стълбник? Това са били ушелници, които се привързвали на стълб някога в древността. И така са пребъдвали в молитва. По това време, когато стълбникът поднасил несгодите на ушелничеството на стълба, в град Епиват акостирал кораб. И знаете, че моряците веднага след влизането търсят кръчми. Така и един моряк, който бил цяла нощ в кръчмата, излизайки от кръчмата, умрял. И отново гражданите на Епиват го взели и го изнесли, за да го погребат извън града. И започнали да копаят неговия гроб точно там, където бил гроба на преподобна майка Параскева. И когато стигнали до тялото на преподобната майка, изпаднали в ужас, защото видяли, че то е нетленно, което изключително много оплашило хората. И те във своя страх хвърлили моряка, който почти се разлагал, и затрупали гроба, т.е. хвърли моряка върху нетленните мощи на Светата майка Параскева. Затворили гроба и избягали. Но още същата нощ на един богочестив християнин, Георги от Епиват, му се дало видение, съновидение, в което съновидение той сънувал Светата девица Параскева, обляна цялата в светлина и заобиколена от войни, от войници. А единият от войниците пристъпил, приближил се до него и му казал: защо презряхте тялото на преподобната Параскева? Изкарайте и го положете в ковчег. Същото видение в същата нощ получава и една добра християнка, Ефимия. И това дало повод на християните от град Епиват да отидат да разкопаят гроба и да извадят мощите на преподобната майка Параскева. Между другото, когато войника казал тези думи на праведния Георги, то самата девица пристъпила към него и казала: идете и отворете гроба и извадете тялото ми, защото не мога да търпя тая смрад върху себе си. С изваждането на нейните мощи, тя била положена в ковчег и била положена в родния си храм в град Епивад, Свети Апостоли, където житиописанието сочи, че се случили изключително много чудеса. В 1238 година нашият български цар Иван Асен пренесъл мощите на преподобната в град Търново, столицата на България. И когато с литийно шествие от Епивад мощите вървяли към Търново, точно пред портите на град Търново излязъл царя и патриарха Василий, които тържествено поели мощите и ги внесли в Търново и ги поставили в специално новоизграден храм, посветен на преподобна майка Параскева Петка Българска. От тук можем да извадим едно заключение, че преместването на мощите не е просто някаква случайност, която в един момент хрумнала на цар Иван Асен. А виждаме, че за да се построи и за времето един храм, който да бъде подготвен да приеме мощите на светицата, това е изисквало, може би, години труд и време. Мощите на преподобна майка Параскева Петка Българска пребивават в Търново. И тя като светица става почитане не само в Търнов град, които жителите на който я обявяват, жителите на който я обявяват за закрилница на столицата на българското царство. Постепенно нейната памет и чудотворствата около нейните мощи били почитани от целият български народ. За жалост знаем, че в 1393 година пада Търново и още когато жителите виждат, че Търновград ще падне, те изнасят мощите на преподобна майка Параскева и ги отнасят във Видин, във Видинското воеводство на времето, считайки, че там те ще бъдат в безопасност. За жалост в 1396 година и Видинското воеводство пада под турско робство. И оттам, за да не попаднат в ръцете на турците, в 1396 година мощите били преместени в Сърбия, в Белград. Повече от 100 години те пребивават там и в 1521 година султан Сюлейман Велики превзема и Белград и пренася мощите в Цариград, предавайки ги като отговорност на цариградският патриарх за времето. Там мощите престояват до 1641 година, в която година вашкият воевода Йо Василий предложил на цариградският патриарх да погаси всичките му данъчни задължения към високата порта. Замяна да му предадат мощите на преподобна майка Параскева Петка Българска и след като това се случило, той ги отнася във Вашко или в днешна Румъния, пренасят се още тогава в град Яш, където биват положени и където мощите на преподобна майка Параскева Българска почиват и до ден днешен. И аз считам, че, брати и сестри, това е изключителен Божий промисъл. Защото един народ, който не почита родната, родния си светия, не заслужава да притежава и неговите мощи. Докато един румънски народ питае такава изключителна почет, че не само на празника на преподобната майка Параскева, 14 октомври, а изобщо почита й е на изключително духовно ниво. Аз не съм ходил, но съм слушал от хора, които са ходили, моят духовен изповедник, отец Петър Цанков, той, когато беше казанлушки свещеник, почти всяка година ходеше с група, с автобус, точно на празника на 14-ти в град Яш, на поклонение пред мощите на света Параскева Българска. И ми е разказвал, че в този ден, ако не отидеш още през нощта, не е възможно да влезеш в храма за поклониш на мощите. Казва, не само храма, а е двора и около двора всичко е претрупано с народ от поклонници. Ето това ни дава повод да разбираме, че когато един народ е духовно устроен, брати и сестри, при него благодата Божия пребивава изобилно. Ние винаги дотолкова сме материализирали собственото си съзнание, че когато чуем думата благодат, веднага си мислим, че трябва да сме категорично материално обезпечени. Дотолкова сме материализирали съзнанието си. А благодата Божия, брати и сестри, прави така, когато тя правомерно е преподадена от Бога, т.е. когато има основа, на която благодата да се развие, се преподава на този, за да може той, приемайки тази божествена благодат, да израства духовно и да се умява в духовното си израстване да преоткрива истинния път за придобиването на Божието небесно царство. Знаете, че още по времето на проповедта на Спасителя Христос, стъпвайки в последния си път, последното си пътуване от Галилея за Йерусалим, там, където ще бъде хванат и ще бъде съден, за да бъде разпънат. И тогава тези негови апостоли, които 3 години и половина ходиха с него, чуха неговите беседи и проповеди, станаха свидетели на неизброимо множество чудеса. Станаха свидетели, брати и сестри, на 3 възкресения на мъртви. Всички тези чудеса станаха пред очите ми. И въпреки това, точно когато той им казваше в последния си път, че трябва да отиде в Йерусалим, където ще пострада, където ще бъде убит и в третия ден ще възкръсне, те отново не се умяха да приемат истината за Месия като цар на едно духовно благодатно царство. А четоха, че той отива в Йерусалим, за да се възцари като иудейски цар. И това потикна чисто материалното в тях да пристъпят. Говорим за Заведеевите синове Яков и Йоан, които отидоха и простичко му казаха: «Учителю, искаме да ни сториш нещо». А той ги попита: «Какво искате да ви стори?» А те му казаха: «Искаме да ни сториш». Т.е. когато се възкачиш на престола, единият да седне отясно на тебе, другият отляво. А той им каза, че това не може да се случи. Т.е. че с кръщението, с което той се кръщава, и чашата, която той пие, те няма как да изпият. Но малко след това, отново се обърна към тях и ми каза: «С кръщението, с което аз се кръщавам, и вие ще се кръстите. И чашата, която аз пия, и вие ще пиете», пресказвайки им тяхният мъченически подвиг в разпространение на Словото Божие след ден Петдесетница. Но ако се умеем да се върнем, брати и сестри, 2000 години назад и да се умеем да си представим като картина случилото се там, някъде в Галилея, може би някъде около град Капернаум, по какъв начин бихме си представили Христос. Христос със скъпата обсипана с бисери одежда или пътникът Христос с износените дрешки, с торбичката, пътническата торбичка, която носили всички юдеи, когато тръгвали на дълъг път. Мисля, че няма нужда да давам отговор на това нещо. Христос никога не се е стремял към богатство. И винаги е показвал, не че материалният стремеж е грешен, но винаги е оправдавал материалният стремеж, когато вътре духовната заложба и духовният стремеж в човека многократно надвишават неговите чисто материални щения. Така сам Христос преди 2000 години даде на своите апостоли, а чрез Евангелието продължава да дава ясен пример на всеки един от нас, по какъв начин трябва да се стремим да формираме своя живот и на каква основа трябва да израства нашият живот. В 12 век, брати и сестри, по заповед на цариградският патриарх Николай Мозолон, неговият дякон Василий пише житието на преподобна майка Параскева. И всички тези неща, които ние знаем за нея, ни ги предава именно нейното житиописание. Но ние, българите, можем да бъдем щастливци в това отношение, защото 200 години по-късно нашият голям светител, свети патриарх Евтимий Търновски, пише едно пространно житие на преподобна майка Параскева Българска. И чрез това пространно житие ние не само влизаме тук в светия храм, за да се помолим на 14 октомври, но ако сте забелязали, винаги в отпусната част, когато аз служа, винаги поменавам преподобна майка Параскева, въпреки че нейното именце официално не е вложено в отпусната част от Светия Синод. Защото считам, че няма българин, който винаги, когато влезе в Светия храм, няма духовната отговорност и духовното чувство да се обърне към образа на този, който е изписан тук, посредата между образите на светии княз Борис Михайлов български и българският просветител свети Климент Охридски чудотворец, преподобни ангелски чудотворец, се българския светец и се българския закрилник. И считам, че няма човек, който влизайки в светия храм, не само тук, а в който иде храм, дом на живия Бог, той да не отправи своите молитви и към света Параскева, Петка, Българска, като наша родна майка, закрилница и молитвена ходатайка пред лицето на Твореца и Създателя Бог. И никога, особено когато влизаме в нашия храм, да не се бъркаме, защото нейната икона е поставена тук, а иконата на просхонитария е фактически на света мъченица Параскева. Това са две различни светици. Честити ви отново празника, брати и сестри. И уверявам ви, че този празник е празник само тогава, когато се умее веднага след Светата Божествена литургия да внесе размисъл. Размисъл върху живота на това младо момиче, живяло някъде в 11 век. Да ни накара да се запитаме, защо тогава едно младо момиче, което имало изключително бъдеще, пак казвам, защото нейното семейство е било изключително заможно семейство, защо това младо момиче решава и оставя всичко материално и тръгва по пътя на материалната нищета, за да стигне там до Йорданската пустиня и точно там, в голямото нищо, тя да се издигне като стълб на светата вяра. Да се издигне като стълб или преди всичко като една духовна стълба, която е съумяла да изгради и да стигне до Божието небесно царство. Но тук особеността е една и тя е изключително голяма, че съграждайки тая духовна стълба, преподобната майка Параскева дава възможност на всеки един добър християнин, следваш Спасителя Христос и търсеш своето личностно спасение и придобиването на Божествената Боговечност, да преоткрива тази духовна стълба и ни дава възможност не нещо ние да изграждаме, а просто да положим духовните усилия, да я извървим и да се единим с Божествената святост, там, където и нейната безсмъртна човешка душа прибивава в молитва, прибивава в абсолютната божествена светлина, прибивава и съучаства в абсолютната божествена любов. Чести празник!